እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ሮበር ኣፖላንድ ከተማ ክራኩፍ ዝተጀመረ ቅዱስ ኣቦናር ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ዘሳተፈ መበል 31 ዓለምለኸ ዕለተ መንእስያት ሎሚ ቀጺሉ ውዒሉ ኣማሲኡ ተዛዚሙ። ርእሰይ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ንግሆ ብናይ ፖላንድ ሰዓት ኣቆጻጽራ ሰዓት 8 ፍርቓን ኣብታ ኸተማ ዝርከብ ገዳመ መለኮታዊ ምሕረት በጺሖም ናይቲ ገዳም መነኩስያትን መነኮሳንን ብድሙቕ ኣገባብ ተቐቢሎምዎም። ኣብቲ ገዳም ዝርከብ ቤተ ጸሎት ቅድስቲ ፋውስቲና ኮቫልስካ ኸዓ ብብሕቲ ብጽሞና ጸልዮም። ብድሕሪኡ ካብታ ገዳም 1 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ገዳም ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ካልኣይ በጺሖም ንሓሙሽተ መንእስያት ከዓ ኣናዚዞም። ኣብ ገዳመ ቅዱስ ዮሃንስ ብካህናት ፖላንድ ተሰኒዮም መነኩስያትን መነኮሳንን ውፍያትን ተምሃርቲ ዝረኣ ካህናትን ኣብ ዝተረኽብሉ ስርዓተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም። ድሕሪ ፍጻሜ ስርዓተ ቅዳሴ ንመንበረ ጵጵስና ክራኩፍ ተመሊሶም። ኣጋምሸት ካብ መንበረ ጵጵስና ክራኩፍ ናብቲ 12 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ካምፖ ምሕረት ዝጽዋዕ ዓብ ቕርዓት ተጓዒዞም ከዓ ምስቶም መበል 31 ዓለምለኸ ዕለተ መንእሳያት ዝሳተፉ ዘለዉ ካብ መላእ ዓለም ዝተዋጽኡ ልዕሊ 1,000,000 ዝኾኑ መንእስያት ዓለም ጸሎተ ዋዜማ ከም ዘካየዱ ክምልከት እንከሎ ሎሚ ወርሒ ሓምለ 31 ናብቲ ካምፖ ምሕረት ተባሂሉ ዝጽዋዕ ቦታ ተጓዒዞም ነቶም ኣብቲ ካምፖ ምሕረት ክጽበይዎም ዝጸንሑ ልዕሊ 1,000,000 ዝኾኑ መንእስያት ዓለም ሰላም ኢሎም ሃዋርያዊ ቡራኬ ሂቦም። ሎም ረፍዲ ሰዓት 10 ካብቲ ካምፑስ ሚሰሪኮርድያ ካምፖ ምሕረት ዝጽዋዕ ሰፊሕ ሜዳ መበል 31 ዓለምለኸ ዕለተ መንእስያት 2016 ብካርዲናላት ጳጳሳት ካህናትን ተዓጅቦም ቅዳሴ ኣዕሪጎም። ኣብዚ ኣብ ፖላንድ ከተማ ክራኩፍ ዝካየድ ዘሎን ሎሚ ምሸት ዝፍጸምን መበል 31 ዓለምለኸ ዕለተ መንእስያት ካብ መላእ ዓለም ልዕሊ 1,000,000 መንእስያት ይሳተፉ ከም ዘለዉ ይፍለጥ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኣብዚ ምዕጸው ዓለምለኸ ዕለተ መንእስያት 2016 ዘዕረግዎ መስዋእተ ቅዳሴ ኣብ ዘስምዕዎ ሓጺር ስብከት
El Evangelio hoy ci parla proprio dell'incontro tra Gesù e un uomo, Zaccheo a Gerico. Lì Gesù non si limita a predicare o a salutare qualcuno, ma vuole, dice l'evangelista, attraversare la città. Gesù desidera, in altre parole, avvicinarsi alla vita di ciascuno.
ዝተፈተኹም መንእስያት ንኢየሱስ ክርስቶስ መድሃኒ ዓለም ክትረኽብዎ ናብዚ ንፖላንድ ከተማ ክራኩፍ መጺኹም ኢሎም ናይዚ ዕለት እዚ ቃለ ቅዱስ ወንጌል ኢየሱስ ክርስቶስ ዜኬዎስ ዝተባህለ ሰብን ኣብ ኢያሪኮ ዝገበርዎ ርክብ ኣዘኻኺሩ ዝበሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕላ ኵሉ ሰብ ከም ዝገብር ሕይወቱ ሕይወት ወዲ ሰብን ወትሩ ኸም ዝረኸቡ ክንርዳእ ንኽእል ኢሎም። ናይዚ ዕለት እዚ ቃል ወንጌል እቲ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተራኸበ ዜኬዎስ ዝተባህለ ሰብ ምስቶም ብሕዝቢ ተቐባልነት ዘይነበሮም ገዛእቲ ሮማውያን ተሓባቢሩ ዝሠርሕ ዝነበረ ንሕዝቡ ዝምዝምዝ ዝነበረ ሰብ ከም ዝኾነ ገሊጾም። ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተራኸበ ግን ሕይወት ዜኬዎስ ፍጹም ከም ዝተቐየረ ጠቒሶም ምስ ክርስቶስ ብምርኻብ ሕይወት ከም ዝቕየር ኣገንዚቦም። በሽሓት ዝቝጸሩ ካህናት ነቲ ኣብ ካምፖ ምሕረት ምዕጸዊ ስርዓተ ቅዳሴ መበል 31 ዓለምለኻ ዕለተ መንእስያት ዝተሳተፈ ኻብ 1,000,000 ንላዕሊ ዝበዝሑ መንእስያት ቅዱስ ቁርባን ሂቦም። ድሕሪ ቅዱስ ቁርባን ኣብ ቅድስቲ መንበር ናይ ምእመናን ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ሊቀ መንበር ብፁእ ካርዲናል ሪኤልኮ ናይ ከተማ ክራኩፍ ሊቀ ጳጳሳትን ብፁእ ካርዲናል ሽታንስላው ዲቪሽን ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ናይ ምስጋና ቃል ኣስሚዖም። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ መበል 31 ዓለምለኸ ዕለተ መንእስያት 2016 ብሰላም ተጀሚሩ ብሰላም ፍጻሙ ካህልየ ኩሉ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኢሎም። ድሕሪ ፍጻሜ ስርዓተ ቅዳሴ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ምስቲ ኣብ ካምፑስ ሚሰሪጎርድያ ካምፖ ምሕረት ጽዋዕ ሰፊሕ ሜዳ ዝነበሩ ልዕሊ 1,000,000 ዝኾኑ መንእስያት ዓበይቲ ሰባትን ብሓባር መልኣከ እግዚኣብሔር ጸሎት ደጊሞም። መልኣከ እግዚኣብሔር ጸሎት ኣብ ዝደገምሉ ግዜ
ካሪ ፍራቴሊ ሶሬሌ ኣል ተርሚነ ዲ ኳስታ ቸሌብራሲዮነ desidero unirmi a tutti voi nel rendere grazie a Dio, Padre di infinita misericordia, perché ci ha concesso di vivere questa giornata mondiale della gioventù. Ringrazio il Cardinale Zivitz e il Cardinale Rilke, incansabile lavoratore per questa giornata.
Alem lecha alete menisiat b'habar k'nabbir nisfaqadelna egziab hirnamesgin ilom. ቀጺሎም ከዓ ዕለተ መንእስያት ዝጀመሩ ቅዱስ ዮሐንስ ጳውሎስ ካልኣይ ኣብ መንግሥተ ሰማያት ኮይኖም ምሳና ተሓጒሶም ሓጐስ ቅዱስ ወንጌል ኣብ ኵሉ ኵርንዓት ዓለም ክነብጽሑ ኸዓ ክሕግዙና እዮም ኢሎም። ኣብዚ ብሓባር ዝቐነናሉ ግዜ ዓለም ለኻዊ ሕውነት ብክርስቶስ ተመኲርና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃል ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ። ብድሕሪ እዚ ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ
vi annuncio con gioia che la prossima giornata mondiale della gioventù dopo le due a livello diocesano sarà nel 2019 a Panama.
እቲ ዝቕጽል ዓለም ለኸ ዕለተ መንእስያት 2019 ኣብ ፓናማ ከም ዝኽበር ሓበሬታ ሂቦም ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት። ድሕሪ ስርዓተ ቅዳሴ ንቤተ ጵጵስና ክራኩፍ ተመሊሶም ምስ መሰነይቶምን ውሉደ ክህነትን ንምሳሕ መኣዲ ቐሪቦም ድሕሪ ቐትሪ ምስቲ ነዚ ዓለም ለኸ መንእስያት 2016 ዘዳለወ ኮሚቴ ተረኺቦም ተዘራሪቦም ነቲ ኮሚቴ ኸዓ ኣመስጊኖምዎ። ብድሕርኡ ኣብ ሃገራት ሓቆፍ ምዕረፍ ነፈርቲ ክራኩፍ ምስ ላዕለዎት ሰበ ሥልጣናት መንግሥቲ ፖላንድን ቤተ ክህነትን ተፋንዮም ልካ ቅድሚ ሓደ ሰዓት ብሰላም ንመንበረ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ተመሊሶም። በዚ ኸዓ እትን 5 መዓልቲ ኣብ ፖላንድ ከተማ ክራኩፍ ዝተኻየደ ዕለተ መንእስያት 2016 ተፈጺሙ።
ሶቶ ላስቴሳ ሉቼ ሶቶ ላሱዋ ክሮቼ ጋንታ